Мәдениеттанушы Таласбек Асемқұлов Біржан Салының әні мен өмір жайлы аңызға бергісіз талай әңгімелерді көп естіп өскендігін айтады.
Біздің ел, мына арқа елі Біржан Салдың әндерін көп орындайды, Біржанның әңгімелерін көп айтады. Содан кейін ерекше бір нәрсе, мына басқа айтыстар айтыс деп кетеді, а Біржан мен Сараның айтысы қисса деп кетеді. Қисса, кәдімгі үлкен көркем шығарма деңгейіне көтерілген. Бұл жай сөз қағысу емес, өйткені Сара мен Біржан отырып, сол кезде қазақ қоғамындағы ең үлкен проблемаларды, үлкен зарарлы мерез нәрселерді көтеріп айтқан, әйел теңдігін айтқан. Мысалы, анау жеңілгеннен кейін Сара Арсалан деген биге барып, болысқа барып, мұғын шағады ғой. Сонда мен өнерімнің кемдігінен жеңілгем жоқ, күйеуімнің нашарлығынан жеңілдім деп айтады, көрдің бе? Осылай енді әнші-күйші, жыршылар өскен үлкен жайлаған үлкен ауыл ғой біздің ауыл. Сондықтан Біржан мен бала кезімнен жақсы таныспын. Сондықтан мен үшін Біржан бейтаныс тұлға емес болатын, бірақ түбінде айту Біржан туралы бір нәрсе жазам ба деп жүретінмін айту көкейімде.
жылы Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Досхан Жолжақсыновтан Біржан Сал туралы фильмге сценарий жазып беру туралы ұсыныс түскен. Бірден келіскен жазушы бір жылдай уақытын дайындыққа жұмсаған көрінеді. 2004 жылы бисмилласын бастаған сценарийді толығымен 20 күннің ішінде жазып шығардым дейді сұхбаттасымыз.
Негізі мына тарихи деректерде сюжет болмайды ғой, олар үзік-үзік. Ал енді сценарий жалпы көркем шығарманың мүддесі, мұраты, соның бәрін жиыстырып үлкен бір оқиға соның маңайында топтастыру керек. Сонда жаңағы Біржанның сол кезіндегі көңілді әйелдері, көңілі жақын қыздары, соларға айтқан назы, айтқан әндері, әр жерде бір тастап кеткен әндері, соны қарап отырып байқағаным, мына ең соңғы беті қайтқан әйел Ләйлім екен де. Оған дейін ешқашан абыройы биік болған, абыройы ешқашан қайтпаған, емін-еркін жүрген адам ғой, үлкен тұлға. Ал сол Ләйлімнен беті қайтқан сияқты, өйткені Ләйлім деген әнде енді мына Досмұқасан кезінде көңілді қылып айтатын, ол көңілден емес, ол қасіреттен, қайғылан. Сонда осылайме дейқалқа берген сертің болмаған соң әуелде баста еркін дейді де. Яғни ана серттесіп қалған ғой қызбен, бірақ артынан қыздың басының еркі жоқ екені анықталған ғой. Міне осы жерден келіп ұстадық. Сосын оқиғаның бәрінен ойдан шығарылады ғой, көркем шығарма болғаннан кейін. Сонда жаңағы ойлап отырып Ләйлімді ең үлкен Біржанның ең үлкен драмасы етіп таңдап алдық.
Кітапханада 4 ай отырған Таласбек Асемқұлов Біржан туралы бірнеше кандидаттық, докторлық диссертацияларды ақтарып шыққан. Олардың барлығы да жай фольклор жинаушы деңгейінде. Біржанның туған өлген жылы, ата-тегі, өскен ортасы, қай шығармасын кімге арнағаны, қандай қыз-келіншектермен көңілдес болған деген сияқты мәліметтерден арыға салмаған. Одан өзімнің қариялардан естіп білгендерім көп секілді көрінді дейді сұхбаттасымыз.
Ең әуелі оның тамылжыған керемет ән өнері. Содан кейін оның ана заманның қалпына қарамай, ол кезде қазақ халқы уже модернистік қоғамға кірген, ақша табу, мал табу, өнеркәсіп дами бастаған, бос жүріс деген былай қалған, өйткені елдің бәрі істің соңына түсе бастаған. Сондай жағдайда мысалы қызыл жасылды киініп елдің көңілін көтеріп жүруі, оның мысалы халыққа деген, ұлтына, өзінің алашына деген адал көңілі, мысалы өзінің өнерімен пана болған ықылас пейілі көрінеді, осындай мінездер ұнайды маған. Әсіресе оның әндеріндегі асаулығы ұнайды маған.
Шетіне орамал жерің түйдім сосар көп жаққа көк адарыңа
Сал серілердің түп атасы әскери әулет дейді Таласбек Асемқұлов. Олар рыцарлар. Фольклор зерттейтіндер о баста олар бір әулет болған, сосын содан жан жаққа тараған дегенді айтады. Ал сол серілердің еркелігінің сыры мынада. Олар соғыста алғы қатарда жүретін құрбаншыл әскерлер қатарынан табылады. Олар ең әуелі жаудың барып белін соғады, бірақ қырылып сол жерде өледі. Отан үшін, ел үшін өледі. Сондықтан басына күн түскенде ел үшін қан төгуге даяр аяулы әскер болғандықтан бейбіт кезде халқына еркелейтін болған. Сондай сал серілердің бірі Біржанның да мінезі ерекше болған көрінеді.
Біржанның мінезі қызық болған. Мысалы, жынданып кейін ауырады ғой жаңағы. Анау Азынабайдың поштабайынан таяқ жегеннен кейін абырой қайтқан ғой. Жұрттың көзінше таяқ жеді деген өте ауыр нәрсе ғой. Халықтың еркесі бүйтіп әлпештеп отырған. Сөйтіп әлпештеп отырған еркені бір ақ күнде сабап, қорлап тастаған ғой. Содан барып ауруға шалдыққан ғой. Сонда дейді, қайран қалдығаны мына қариялардың әңгімелері ғой. Түн ішінде тұра кеп қашады екен айғайлап. Сонда шапқан атпен қуып жете алмайды екен. Сөйткен сосын ақырын байлап тастаған, ағасы Нұржан байлап тастаған, байлағаннан кейін қолының бәрі көгерген дейді, өлгенде жіптерді шешкенде көгеріп гангрена сияқты болып тұрған, арқанның батқан жерлері бар ғой. Сонда ана асаулығы бәрі сол маған ұнайды. Ана тіпті өлгелі жатып мысалға Теміртас деген ән шығарып кетті, керемет ән. Оның ана өміршеңдігі, өмір үшін алысып-жұлысып, аяғына дейін бас емей кеткендігі, өр мінезі, сол ұнайды маған.
Біржан Сал картинасы әншінің туып өскен жері Көкшетауда 2 айдың ішінде түсірілген. Сценарий авторының сөзіне қарағанда, бұл фильмде қазақтың ән өнерінің ерекшелігі мен әсемділігі мейлінше көрсетілген.
Мен сценарий жазғанда қазақтың ең ізгі салттарын, ескі қасиетті, әдет-салт дәстүрлерін, жүріс-тұрысын, дағдыларын бейнелеуге тырыстым. Қазақтың дархан тілін мейлінше пайдаландым. Қазақтың ұлы күй өнері, ұлы ән өнерін сарқа пайдаландық осы кинода. Сондықтан бұл жақсы кино. Көріңіздер дейміз, басқа не дейміз.
Сонымен 42-тің ішінде Біржан Сал фильмінің ресми тұсаукесері өтіп, жұма күннен бастап республика бойынша үлкен прокатқа шығарылатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.